Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn opname van hierdie diens. Ek hoop dat dit met jou goed gaan, dat die lente al meer bot in jou lewe. En dat as jy dalk verlede week se tema geluister het, dat daar 'n stuk openheid al meer by jou is om ook wanneer ons so op hierdie manier ook by mekaar kom, dat daar 'n stuk openheid vir leerbaarheid, vir vormbaarheid. Dat daar iets daarvan ook vandag in jou werklikheid en al meer kan word. Ek wil jou nooi dat ons saam bid. Ek raak sommer bewus van, as ek so saam met jou wil bid, van Psalm 139, 'n ou gunsteling psalm vir my. Ek moes my eerste preek moes ek maak uit Psalm 139, en dis dalk hoekom het my so na in die hart lê. Waar Dawid begin met, Here, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U ken al my gedagtes, al my woorde, selfs nog voor het by my opkom, U is met al my paaie goed bekend. Here, en as ons vandag so stil word saam met mekaar, dan weet ons dis ook waar van ons. En dan weet ons dis waar, omdat ons by Dawid ook hoor, Here Jesus, omdat U vir ons die belofte gegee het, dat U by ons is, dat U deur die Gees selfs nog nader hier binne in ons is. En omdat U oral by ons is en ons nog van altyd af ken, daarom ken U ons hart, ken alles waarmee ons besig is, al ons motiewe, al ons vrese, al ons ideale, al ons gawes wat ons het, wat ons uit U hand uitkry. Here, U ken ons goed. En as ons eerlik daar is, dan wil ons soms dalk so 'n bietjie wegkruip saam met Adam en Eva, as ons hoor dat U ons goed ken. Maar Here, as die Bybel praat oor Adam en Eva, was kaal, maar nie skaam nie, daar in die paradys. Dan is dit 'n metafoor, dan is dit iets van ons hartsverlange, Here, dat ons ook kaal, eerlik, en nie skaam nie, nie selfbewus nie, nie wegkruiperig oor onsself nie. Het ons graag al meer so sal wil leef, met vrymoedigheid, met 'n kaal hart. So my gebed is dat U vir ons vandag sal kom leer, ons sal kom vorm, om weer ook op hierdie manier al meer te kan leef. So dankie dat ons saam met Paulus mag erken, as het by hierdie reeks oor waardes kom, dat ons is nog op pad. Ons sê nie dat het ons het alles al reg kry nie, maar ons maak ons los van wat agter is en ons strek ons al meer uit na die betekenisvolle heel lewe wat U vir ons en vir almal oordroom. Amen. Wil jy nooi om saam met my te lees uit Lukas 6 vers 39 tot 49. Dit is 'n gedeelte wat parallel is of dieselfde is as Jesus se bergpredikasie in Matteus. Lukas kan ons amper sê dis 'n vallei predikasie. En nie die bergpreek nie. Maar dieselfde woorde wat Jesus in die bergpredikasie gesê het, so bietjie anders hier en daar kry ons dit in Lukas. In Lukas 6 van vers 39 af lees ons. Jesus het ook met beeldspraak vir hulle gesê, kan 'n blinde miskien 'n ander blinde lei? Sal hulle nie al twee in 'n sloot val nie? 'N leerling is nie hoër as sy leermeester nie, maar iemand wat volleerd is, sal aan sy leermeester gelyk wees. Waarom sien jy die splinter raak in die oog van jou broer, maar nie die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jy wat die balk in jou eie oog nie raak sien nie, hoe kan jy vir jou broer sê, broer, laat my toe om die splinter in jou oog uit te haal, huigelaar of letterlik skynheilige, haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter in jou broer se oog uit te haal. Dis nie die goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook die slegte boom wat goeie vrugte dra nie, elke boom word aan sy eie vrugte geken. Van doringstruike plik mens mos die vye nie, en van 'n doring oes bos oes jy ook nie druiwe nie. Die goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die oorvloed goeie dinge in sy hart en die slegte mens bring die slegte tevoorskyn uit die oorvloed slegte dinge. Waar die hart van vol is, loop die mond en ek sou wou sê die hele lewe van oor. Wys my jou lewe met ander woorde en ek vertel jou wat gaan aan in jou hart. Dan sê Jesus in vers 46, watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en doen wat ek sê, ek sal vir julle verduidelik soos wie hy is. Hy is soos 'n man wat by die bou van sy huis die grond diep uitgegrawe en die fondament op die rotsbodem gelê het. Toe daar 'n oorstroming kom en die vloedwaters die huis tref, kon het hom nie beweeg nie, want die huis was goed gebou. Maar as iemand luister en nie doen wat ek sê nie, is hy soos 'n man wat sy huis bo op die grond gebou het sonder 'n fondament. Toe die vloedwater het tref, het dit dadelik ingestort en daardie huis het een groot puinhoop geword. Ons lees net tot daar en ek wonder sommer dadelik oor die puinhoop, die huis wat in mekaar tuimel en 'n puinhoop geword het. Dit voel dan wraggies. As 'n mens so na die wêreld kyk of dit besig is om 'n puinhoop te word. 'n Puinhoop, ja, sekerlik, maar ook 'n puinhoop of dit besig is om so stukkie vir stukkie in mekaar te verbrokkel soos wat die strome ons tref. So hierdie gedeelte, as jy praat oor 'n gebou wat in mekaar val, dan praat ons mos altyd van 'n strukturele integriteit. Die strukturele integriteit van hierdie huis wat staan en hierdie huis wat in mekaar val, die integriteit van 'n vrugteboom word aan sy vrugte uiteindelik geken. Nou net hierdie gedagte van dit wat in ons hart aangaan, dit word uiteindelik die vrugte wat sigbaar word. So vandag se herwaardeer tema is die herwaardeer van integriteit. Integriteit is 'n geliefde woord, nog altyd op 'n manier in my woordeskat gewees, een van die belangrike woorde. Vooral ek dink om in die bediening so maklik min daarvan kan hê, omdat die versoeking vir my selfs om net altyd daar is, om nie noodwendig so eerlik die mens te wees op die verhoog of op die kansel of met die Bybel in die hand as wat ek op ander plekke is nie. So integriteit het drie kante. Dit gaan oor eg of opreg of die Engels sou sê genuine wees, dit gaan daaroor. Dan gaan dit ook oor eerlik of honest wees en dan gaan dit oor die derde ding oor betroubaar of ons sal in Engels sê faithful wees. Erikson skryf hieroor in sy Christian Theology oor integriteit en dan verduidelik hy die drie begrippe. Dan sê hy genuineness means that God is true concerning who he is. In 'n aanhaling, in a world in which so much is artificial, al meer nog as toe hy dit geskryf het, our God is real. He is what he appears to be, and this is a large part of his truthfulness, his genuineness. God se integriteit, sy genuineness, is dat hy is wie hy is. Ek sal wees wie ek sal wees, sê hy vir Moses as hy homself beskryf. Die tweede gedagte oor hierdie eerlikheid, die woord wat Erikson gebruik is veracity, of ons kan sê honesty, means that God's words are true and accurate. Divine honesty means that God represents things as they really are. Hy draai nie mooi doekies altyd om nie. Whether speaking of himself or part of his creation, what God says is accurate. Is waar, dit wat hy sê. En dan faithfulness, die derde kant van integriteit. Faithfulness means that God keeps his word and can be trusted. If God's genuineness is a matter of his being true and veracity or honesty is his telling of the truth, then his faithfulness means that he proves true. God keeps all his promises. En men sien dit dwars deur die Bybel, hierdie belofte wat gebring is, en dan hoe dit waar word, selfs die moeilike beloftes. So wat besonders vir my is hiervan, as ons moet begin by integriteit, is dat Erikson begin in sy gedagtes en skryf oor integriteit by God en oor hoe God is. En as ons oor onsself as mense wat na God se beeld gemaak is, wil nadink oor integriteit, dan sou ek ons aanraai om dieselfde te doen, om by God te begin. So ek gaan jou so deurvat deur 'n pad. In Hebreërs 4 vers 15 tot 16 lees ons 'n herinnering aan wie Jesus as hoëpriester was, soos wat hy beskryf word in Hebreërs. En dan op grond van wie en hoe Jesus was en is, is daar 'n uitnodiging aan ons. Die hoëpriester, dit is Jesus wat ons het in vers 15, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan, dis die uitnodiging, kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Die uitnodiging vir my en vir jou is om te kom met vrymoedigheid, paresia is die Griekse woordie, kom met openheid, kom met 'n kaal hart, kom sonder huiwering. Die rede vir ons kom met vrymoedigheid is omdat Jesus die versoeking, die uitdaging van mens wees ken, omdat hy weet wat het is om mens te wees en omdat hy medelee, die Griekse woordie sympatheo, beteken letterlik mee voel met iemand, om mee te voel, hy te voel mee aan ons mensheid, daarom kom ons met vrymoedigheid. Maar ook die tweede rede is, omdat ons oortuig is, ons kom na 'n genade en 'n barmhartige ruimte toe. So die frase wat die meeste herhaal word om God te beskryf in die Ou Testament is min of meer soos daarin Exodus 34 vers 5 tot 6, het word bietjie aangepas van gedeelte tot gedeelte. Maar in Exodus 34 dan lees ons daar in vers 5, die Here het in 'n wolk afgekom en daar by Moses kom staan en die naam die Here uitgeroep. Terwyl hy by Moses verbygaan, roep die Here, ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou, of kom ons kan ook sê getrouheid. Psalm 103 vers 8 vat dit so half saam, en dis so half die frase wat ons goed ken. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die profeet Micha sluit sy hele profetiese waarskuwing en oproep vir die volk af, deur hulle te herinner wie en hoe God is, wat hierdie moeilike goed vir hulle vra, as hy sê, wie is 'n God soos u? U vergewe sonde, u straf nie die sonde van die wat uit die volk oorgebly het nie. U bly nie vir altyd kwaad nie, u betoon liefde. Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. Hy sal al hulle sondes in die diep see gooi. U sal getrou wees teenoor Jakob, liefde betoon aan Abraham, soos hy in die voortyd aan ons voorvaders met 'n eed beloof het. Ons kan dus met vrymoedigheid, met openhartige sekerheid na God toe kom, want hy is barmhartig of liefdevol, genadig en getrou. Daai drie woorde wat die hele tyd so saam gebruik word. Liefdevol, genadig en getrou. Hierdie uitnodiging om met vrymoedigheid aan God toe te kom, is nie maar net om so af en toe, God so af en toe te besoek met 'n oop hart nie. Dit is veel eerder soos God se uitnodiging aan Abraham, daar in Genesis 17 vers 1, as God vir hom sê, ek is God die Almagtige, lewe naby my en wees opreg. Hierdie idee van om met vrymoedigheid na God toe te gaan, is die gedagte dan om met vrymoedigheid te leef voor die aangesig van God, met opregtheid te leef voor die aangesig van God. Lewe naby my en wees opreg word direk vertaal met loop voor my aangesig en wees heel. Wees opreg. Die woord opreg, tamim in Hebreeuws, beteken complete, whole, entire, sound, innocent, unimpaired, with integrity, sê die Hebreeuwse woordeboek vir ons. Nou, hierdie vertrekpunt van hoe ons God sien, en hoe ons dan voor God leef, speel uiteindelik dan wat integriteit aanbetref deur ons hele lewe. As ons hierdie gedagte onthou van ons leef die heeltyd voor die aangesig van God, en dan die oproep om dit met 'n vrymoedigheid te doen, want die aard en die karakter van God is liefde, genade en getrouheid. Ons kan ons so maklik, en ek het dink, ek het vir die grootste deel van my jongmenslewe, het ek God verbeel as 'n kwaai, veroordelende, foutvinderige God, en dan kom ons nie met vrymoedigheid nie. Ons kom anders na God toe, as ons hierdie prentjie van God het. Ons kom verleë, ons kom nie heeltemal vals nie, maar beslis ook nie kaal eerlik nie. Guarded is die mooi Engelse woord, en mettertyd word dit wat 'n genade ruimte moet wees, 'n guarded community. 'N ruimte van voorgee en pretensie van 'n skynbare perfektheid. So van vrymoedigheid beweeg ons as ons hierdie prentjie van God het, dat ons dan nou ook hierdie prentjie van onsself behoort te hê, dan kom ons nie met vrymoedigheid nie, maar met voorgee. En onthou nou daai mooi prentjie van die paradys. Hoe het die mens daar gelyk? Kaal, maar nie skaam nie. Weerloos, eerlik, naak, sonder verleentheid, sonder voorgee, vrymoedigheid, kan ons dit mooi beskryf. So stel jou hierdie prentjie voor. In Hebreërs 11 lees ons van die galery geloofshelde, en daar word vertel dat hulle wonderlike goed gedoen het, omdat hulle geglo het. Abel, Noag, Henog, Abraham, Jakob, Josef, Moses, Gideon, Dawid, en ons kon nog soveel ander hier noem, lees ons van in hierdie galery van geloofshelde. Maar hierdie galery van perfekte geloof skynbaar, vertel nie die skadukant van twyfel, van kleinlikheid, van moord, van ontrou, van sonde, van egbreek. Het vertel nie dit nie. En ons kom in hierdie galery van geloof, en in plaas daarvan dat het ons beweeg tot 'n weerlose eerlikheid en 'n diep vertroue op God, beweeg het ons tot meet, tot voorgee, tot kritiek en uitsprake soos jy mag nie bang wees nie en jy mag nie twyfel nie en jy moet dit kan doen of jy moet dat kan doen. En so verander die kerk en geloofsgemeenskappe van 'n genade ruimte in 'n voorgee ruimte. En word die kerk dikwels beskryf in Why I Don't Stay Christian byvoorbeeld as hypocrites, as een van die mees gereelde woorde waarmee buitestanders die kerk beskryf en selfs mense wat binne die kerk is. 'N stuk navorsing wat hier in die 2000s gedoen is, wys dat jonger mense, jong werkendes, dat hulle die kerk baie keer so beskryf as hierdie gemaskerde baal. So sien gou net mooi in jou verbeelding weer ons galery, maar sien dit anders raak. Sien dit vandag as 'n galery van gebrokenheid raak. Noag het nie net 'n ark gebou nie. Hy was dronk en pervers, selfs na hierdie wonder beleef het. Abraham het nie net geglo nie, hy het ook getwyfel. Jakob was 'n bedrieër, wat alles en almal tot sy eie voordeel en welvaart probeer manipuleer het, dwars deur sy lewe omtrent. Het hy dit gedoen, selfs met God het hy dit probeer doen. Moses was nie net die bevryder van volk nie, hy was 'n moordenaar, en met tye baie ongeduldig. Hy was 'n bietjie selfbehep en gedink alles hang van hom af, ons sou kon sê hy het bietjie van 'n God-complex gehad. Dawid, die koning na God se hart, sy oog en sy hart het gedwaal toe hy vir Batseba sien bad een warm middag daar op sy paleisdak. En hy het haar man baie slinks laat vermoor of laat doodgaan op die slagveld en hy het haar as sy eie vrou geneem. Aan die ander kant Kom ons kyk aan die ander kant van hierdie galery, die Nuwe Testament kant, is daar Petrus, wat impulsief is. Hy is regtig half inkonsekwent. Hy is vol bravado, en toe 3 maal op 1 aand verloon hy vir Jesus en sê hy ken hom nie. Paulus was 'n vervolger van die kerk, voordat hy die begeleier van die kerk geword. Hy het mense laat doodmaak. Hy het op 'n sendingreis so slegte konflik met Barnabas gehad, dat hulle paaie geskei het van mekaar, dat hulle nie meer saam gewerk het vir God se koninkryk nie. Die eerste gemeente het wonderlik vir mekaar gesorg en alles met mekaar gedeel en elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en wonderlik gegroei, maar het aanvanklik nie plek gehad vir mense wat anders as hulle was nie, vir die Grieke en die heidene nie. Hulle het nie uitgegaan soos Jesus gesê het, hulle behoort uit te gaan na al die uithoeke van die wêreld nie. Hulle het allerhande voorwaardes gehad as vreemdelinge wou deel word van hulle. Dit was eers later dat hulle verander het. En joh, ek sou nog so kon aangaan met 'n klomp karakters en stories van gebrokenheid. En ek dink dit is belangrik dat ons hierdie menslikheid in die Bybel moet raak lees ook. Wanneer ons oor integriteit dink, dink ons in die tyd waarin ons leef baie maklik eerder aan perfektheid. Integriteit stam van die woord integer af, wat beteken heel, volledig, of verder nog iets of iemand in sy suiwer, egte vorm, in sy onbeskadigde, onvervalste, ons kan sê onverminderde vorm. Dit is wat die woord integriteit beteken. Hierdie heelheid, integriteit, sluit nie gebrokenheid uit nie, maar het juist die vermoë om hierdie gebrokenheid in te sluit en vas te hou. Integriteit het juist te maak met 'n egtheid, ook oor jou gebrokenheid. Die heelheid is juist om jou innerlike werklikheid en jou uiterlike werklikheid 'n eerlike spieelbeeld refleksie van mekaar al meer te laat wees en eerlik te wees dat dit nie noodwendig altyd so is nie. Wat geloof en integriteit en kerk en integriteit betref, het ons dalk nodig om weer oor heiligheid te gesels. Ergens langs die pad het ons heiligheid, soos wat ons gedagtes oor integriteit is, met perfektheid begin vertaal. Heiligheid in die Bybelse konteks gaan oor andersheid. Heiligheid is nêrens hierdie idee van perfektheid nie. Dit is dalk eerder in die kunsmatige intelligensie en prentjies sonder plooie en sproete en rimpels en Photoshop tyd waarin ons leef, 'n egtheid en eerlikheid oor gebrokenheid, oor beperktheid, oor afhanklikheid, en geseend is die wat weet hoe weerloos, hoe afhanklik, hoe onvolmaak ons is, en dit is dalk die definisie van heiligheid in hierdie tyd van voorgee waarbinne ons leef. In Matteus 23 vers 13 en dan in vers 23 tot 28 is Jesus besig om met die skynheilige fariseërs te praat. Die fariseërs was die mees gelowige Jode wat daar was. Hulle was die mees voorbeeldigste gelowiges van daardie tyd. En Jesus praat met hulle en hy sê vir hulle: "Elende wag vir julle, skrifgeleerdes en fariseërs, huigelaars of dan skynheiliges. Julle sluit die deur van die koninkryk in mense se gesig toe. Julle gaan self nie in nie en julle verhinder die wat wel ingaan." En dan hoor net mooi wat hier geskryf staan in hierdie gedeelte. Julle voorgee, julle hipokrites is die hipokrits, julle voorgee, julle huigelaars, julle skynheiligheid en perfektheid hou uiteindelik ander weg van God af, en jy hou jy self weg van God af, en jy keer mense wat op soek is na God. So ander hou jy buitenkant ver weg van God, jy self hou jy weg van God, en selfs mense wat ernstig op soek is na God, hou jy weg van God, met julle skynheiligheid, met julle voorgee van perfektheid. En dan vers 23 gaan hy verder en sê, elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers skynheiliges. Julle gee tiendes van kruisement, anijs en koriander, maar wat volgens die wet van God die swaarste weeg, laat julle na. Geregtigheid, barmhartigheid en betroubaarheid. Juist hierdie dinge moet 'n mens doen en die ander nie nalaat nie. Blinde leiers, julle skep die muggie uit die beker uit, maar julle slik die kameel in. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers skynheiliges. Julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binne is julle vol hebsig en onmatigheid. Blinde fariseer, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal sy buitekant ook skoon wees. Elende wag vir julle skrifgeleerdes en fariseers skynheiliges. Julle is soos wit geverfde grafte, wat van buite mooi lyk, maar binne vol doodsbene en allerhande onsuiverheid is. So is julle ook. Van buite lyk julle vir mense vroom, maar van binne is julle vol huigelary of skynheiligheid en minagting vir die wet. Hierdie woordjie huigelaars of skynheiliges, hipokrites, die Griekse woord, beteken letterlik die gemaskerdes. Voorgee, pretensie. Letterlik is hierdie woord gebruik vir mense wat in toneelstukke deel geneem het, wat 'n sekere masker moes opsit op grond van die toneel waarin jy speel. En hoe baie keer gebeur dit dan nie met ons nie, dat as jy eers een keer begin voorgee, het is die pynlike ding, dat jy jou lewe lank moet aanhou met hierdie voorgee, as jy nie bereid is om weerloos te raak. Nou hier is drie geheime, miskien sou ek dit nie as geheime wou beskryf nie, maar miskien drie stukke logika oor genade, God se karakter en integriteit. 'N genade ruimte skep vrymoedigheid. Dit skep egtheid. 'N genade ruimte waar jy weet jy word nie veroordeel nie, maar jy is geliefd, jy is welkom, jy word aanvaar. Dit kom nooi jou om jou gepoleerde of gemaskerde self neer te lê en jou volle gebroke kaalvoet self te wees. En nie net jou gebroke self nie, maar ook jou wonderlik begaafde, eerlike self en dit ook nie terug te hou nie. Die tweede gedagte van genade en integriteit is dat jou maskerlose egtheid in hierdie genade ruimte skep in my die dapperheid of vrymoedigheid om weer eerlik te kan wees oor my gebrokenheid. En die derde ontdekking van genade en integriteit is in enige verhouding, is intimiteit, 'n diep geborgenheid en 'n ervaring van geliefd wees, onmoontlik as daar nie egtheid is nie. Skynbare perfektheid skep uiteindelik net voorgee. En later soveel so, dat ons nie meer weet wie ons self regtig is nie. En hierdie geld vir ouerskap, ouers wat kan eg en eerlik wees, skep by hulle kinders 'n ruimte vir hulle kaalvoet, eerlike, gebroke self, veral wanneer hulle foute maak. Dit geld vir in jou huwelik, as jy 'n verlange het na intimiteit, is jou weerloosheid, jou egtheid oor jou gebrokenheid, skep dit ook daardie ruimte vir jou lewensmaat of die een met wie jy 'n verhouding is. Wanneer Richard Rohr oor integriteit in ons tyd skryf in sy boek Falling Upward, dan gaan dit vir hom, net 'n mooi titel daai is dit nie, Falling Upward, gaan dit vir hom baie meer daaroor dat ons by ons hart, ons motiewe of ons intensie waarmee ons iets doen, moet uitkom. Soos God ook sê, wat vir my saak maak, gaan oor die hart, nie oor wat hier aan die buitekant is nie. En dis nie so maklik om by jou hart uit te kom nie. Om by jou intensie en jou motiewe uit te kom nie. Dit vra dus 'n diep eerlikheid met onsself. En dit is harde werk wat regtig moet vertrou in God se liefde, sy genade en sy getrouheid. Dat God sê tog self dat hierdie tipe hart vir hom saak maak, meer as wat die oppervlak uiteindelik doen. Dat ons integriteit begin met eerlik met onsself besig raak oor ons motiewe. Ons motiewe in glo. Ek het vir lank net geglo om hemel toe te kan gaan. En hoe arm is dit nie aan God, intimiteit met God of ook met die wêreld nie. So wat 'n vars bries sal dit nie wees. As ons in hierdie aangeplakte, blinkgepoleerde, supergeestelike dorp waarin ons woon, wêreld waarin ons woon, 'n genade ruimte van egte kaalhart mense kan wees. Ons sien al meer in die wêreld met ons tegnologiese ontwikkeling, Stefan het vir my gewys, hoe daar AI video's en foto's al oral oor rondom ons in die wêreld op die markplein verskyn. Ons sien reeds foto's, video's en kunswerke wat nie eg is nie, wat nie deur mense gemaak is nie, wat deur AI vervaardig is. En ons gaan vorentoe net al meer daarvan in ons wêreld hê, skynbare perfektheid, want as daar nou een ding is wat Photoshop en AI doen, dit skep hierdie perfektheid, hierdie utopiese wêreld wat regtig nie bestaan nie. Die waarmerk teken van heiligheid en van egtheid gaan in die toekoms dalk juis iets van onvolmaakte, geplooide menslikheid wees. Egtheid is dalk juis in ons tyd van pretensie en beheer herkenbaar in die onperfektheid van iets. Hoe wonderlik sal dit nie wees as die kerk in hierdie kunsmatige era ons menslikheid en 'n liefde en genade vir menslikheid as ons heilige roeping kan begin sien nie. Dat die kerk moet geroep word tot die egste, eerlikste ruimte waar iemand ooit kan wees en dat hulle dit by ons as individue ook sal raak lees. So hoe lyk dit by ons in die gemeente? In Efesiërs 4 vers 1 en ek wil dit gebruik as 'n lens vir ons as gemeente. In Efesiërs 4 vers 1 roep Paulus die gemeente op tot integriteit, dat hulle lewe al meer in pas sal kom met hulle roeping, dat hulle al meer sal wees wie hulle geroep is om te wees. Hy sê in Efesiërs 4 vers 1, ek druk julle dit op die hart, laat julle lewenswandel, julle loop van die lewe staan nou letterlik, in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. En dan is die vraag maar, hoe moet hulle en ons met mekaar dan wees, so dat dit al meer kan gebeur? En dan sê hy in vers 2 tot 3, doen dit deur mekaar met volkome nederigheid en saggeaardheid en met geduld en liefde te verdra en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. En vrede weet ons mos nou al gaan oor heelheid. En dan gaan hy verder dit te beskryf hoe so 'n gemeente sal funksioneer. So dit is eers hierdie oproep, laat die lewenswandel in ooreenstemming wees met wie God julle geroep het om te wees. Wees al meer wie julle is, is sy oproep. Hoe moet ons dit doen? Deur 'n sekere gesindheid van nederigheid, saggeaardheid, geduld, vrede en liefde en verdraagsaamheid met mekaar te hê. Nie perfektheid nie. En dan gaan hy verder dit te beskryf, wat moet hulle nou doen in vers 7 en ook vers 12 tot 15. Hy sê aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk soos Christus het uitgedeel het. En sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. En so as ons op hierdie manier op pad is, sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God, die misterie waarvan ons verlede week gepraat het. En dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinderagtig wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte na Christus toe groei. So hier is al hierdie gawes, daar is hierdie gesindheid van geduld en vrede en liefde met mekaar, verdraagsaamheid met mekaar. En dan moet ons met hierdie gawes wat elkeen bring die gawe van sy menswees hier na ons gemeente toe. As ons dan in liefde by die waarheid bly, sal ons as 'n gemeente al meer groei na Christus toe. Ons kan nie net by die waarheid bly nie. Ons kan nie maar net die eerlike waarheid met mekaar praat nie, sonder die liefde nie, want dan raak dit afbrekend en vernietigend met tye. Ons kan dit ook so nie in die wêreld doen nie. Ons moet in liefde by die waarheid. Ons kan ook nie net by die liefde bly nie, want dan word dit maar net hierdie lekker warm broei van mekaar en almal laat goed voel en gaan ons maar net alles en almal uiteindelik akkommodeer en verdra. Nee, God het ons lief net soos wat ons is, moet geen fout daaroor maak nie, maar hy het ons te lief om ons net so te los, het ons verlede week gehoor, hy is al meer vormend ook met ons besig. So wat is die oproep? Is ons moet naby kom aan mekaar. Ons moet naby kom aan mekaar se ongeredigeerde teenwoordigheid. En so word die kerk uiteindelik 'n oefenruimte van genade, van egtheid, van vrymoedigheid. Sodat jy dit ook al meer in jou verhoudings kan leef naby aan jou, maar ook in jou verhoudings by jou werkplek, op die markplein, in jou ontmoeting ook met ander gepoleerdes in hierdie kunsmatige samelewing waarin ons leef. So ek wil jou nooi, kom nader. Volgende Sondag gaan ons nie net so in rye sit nie, ons gaan om tafel sit vir 'n sopbrood en wynkuier na die erediens. So dalk moet jy, veral as jy 'n gereelde aanlyn luisteraar is, moet jy dalk volgende Sondag saamkom. Kom nader die stapgroep, gaan vir 'n naweek lank stap en gedoente. Ek sê altyd vir mense wat wil trou, gaan eers saam op 'n staptoer, dat julle mekaar regtig op julle slegste leer ken voordat julle wil trou. Miskien is dit waar van kerk wees ook. Kom stap saam met die stapgroep om nader aan mekaar te kom aan die ongeredigeerde self. Kom nader deur jou wijk, waar julle saam rondom 'n kers, saam rondom ete, saam rondom lekker aktiwiteite in die buitelug, of saam rondom God se woord kom sit en laat toe om al meer te groei in 'n genade ruimte en te groei in integriteit. So vir die jong gesinne, die boekklub, al die groepe wat ons het. En dan jy het 'n meningsopname gekry, ons wil graag julle nooi om met die grootste vrymoedigheid aan hierdie meningsopnames deel te neem. Ons wil leer, ons wil hoor, ons wil toets waar, hoe lyk die water nou, sodat ons ook al meer vorentoe saam met mekaar op die regte manier op pad kan wees. En as jy nie 'n meningsopname wil invul nie, maak asseblief met ons 'n oog tot oog afspraak, individueel of met 'n groep van ons as jy wil, en kom gesels met ons hierdie kaal hart eerlike gesprek oor wat is die Gees met ons mee besig. So Psalm 139 het ons gebruik soal van die gebed om meer bewus te word. Ons word bewus van God weet alles, want God is oral en God ken ons nog van altyd af. En daarom bid ons: deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my en sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Mag die Here dit dan waar maak in jou lewe as jy 2 Korintiërs 3 as die seun vandag hoor, 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons almal, ook jy, weerspieël die heerlikheid van die Here in ons gebrokenheid ook. Weerspieël ons die heerlikheid van die Here. Want die sluier, die maskers, is van ons gesig af weggeneem. Ons word steeds al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word, om te word wie ons reeds is. Hierdie heerlikheid wat van ons uitstraal, het ons nog nie volledig nie. Dit neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Mag jy dit mooi verstaan, maar mag jy dit ook al meer begin leef in hierdie wêreld, maar ook hier by ons in die gemeente. Mag die Here so saam met ons wees. Amen.